Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем нашу праграму. Дзяніса Тарманава вінавацяць у дробным хуліганстве, бо ён ездзіў па гандлёвым цэнтры Карона на самакаце. А гэта, на думку праваахоўнікаў, парушае грамадскі парадак. Раней міліцыянты сцвярджалі, што хлопец нібыта лаяўся матам, але пасля прагляду відэа з камер назірання праваахоўнікі рэзка перадумалі. Цяпер суд вырашае, у чым жа вінаваты хлопец. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Дзянісу Тарманаву прысудзілі 63 рублі штрафа за тое, што заехаў у гандлёвы цэнтр Карона на самакаце. Цяпер ён стаіць у судзе і трымае самакат у руках, а на здзіўленне журналістаў проста адказвае: «Я на ім езджу». Дзяніса вінавацяць у дробным хуліганстве, бо ездзіў па гандлёваму цэнтру, чым па меркаванні праваахоўнікаў парушыў грамадскі парадак. Раней абвінавачванне выглядала яшчэ больш суворым. Хлопец нібыта лаяўся матам, але пасля прагляду відэа з камер назірання гэта абвінавачванне здымаюць. Дзяніс прыязджае ў гандлёвы цэнтр, пасля выязджае адтуль, але пакідае пальчаткі, таму вяртаецца. Яго спыняе ахоўнік і забараняе ездзіць на самакаце. На просьбу патлумачыць чаму, адказвае проста: нельга.
Супрацоўнік аховы не сказаў пра тое, што ёсць нейкі дакумент, хаця я пра гэта пытаўся,
адказвае Дзяніс на судзе. Супрацоўнікі Кароны на судзе ўпарта тлумачаць, што ў інфацэнтры ёсць дакумент, дзе прапісаныя правілы.
У якасці сродкаў перасоўвання не дапускаюцца ролікавыя канькі, самакаты, скейтборды і іншыя сродкі перасоўвання апроч інвалідных і дзіцячых вазкоў.
Суддзя Марыя Ерохіна не можа зразумець толькі аднаго, чаму Дзянісу не хапіла аднаго слова ахоўніка «нельга». Пасля Дзяніс праводзіць ноч у камеры, яму хворму на астму гэта даецца цяжка. На судзе хлопец шмат разоў паўтарае, што нікому не перашкаджаў. Дакументы паказваў па першым патрабаванні, нікога не абражаў і ні з кім не спрачаўся. У выніку Дзяніса Тарманава прызнаюць вінаватым і даюць штраф. З такім вырокам ён не згодны і збіраецца яго аспрэчваць. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тым часам у Харкаве п'яны пакутнік скраў цялешку для пакупак у гандлёвым цэнтры. У выніку за свой учынак мужчына атрымаў 1.5 года турмы. Кожны трэці дэпутат беларускага парламента – пенсіянер. І ўжо зараз частка з іх на пытанне пра далейшыя планы адказвае: «Пайду на пенсію». А якая нам гэтая дэпутацкая пенсія? Па словах былой дэпутаткі парламенту Вольгі Абрамавай, яшчэ 6 гадоў таму пенсія ў народных абраннікаў была амаль $800, то бок у 5 разоў вышэй, чым у звычайных пенсіянераў. Як выглядае пенсія беларускага дэпутата сёння, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Паўнамоцтвы дэпутатаў пакуль яшчэ дзеючага парламента хутка скончацца, і ўжо цяпер частка з іх на пытанне пра далейшыя планы адказвае: «Пайду на пенсію». А якая яна? Дэпутацкая пенсія. Тым больш, што траціна цяперашніх дэпутатаў – пенсіянеры. Уладзімір Маёраў з Гомеля быў дэпутатам з 2008 па 2012 год. У час яго дэпутацтва я даволі часта да яго звяртаўся па каментары, і цяпер ён нібыта нават рады мяне чуць, але калі гучыць пытанне пра памер пенсіі, радасць гэтая некуды знікае.
У мяне неплохая пенсія была бы і как госслужащего, у мяне яшчэ большой, так сказаць, стаж, поэтому там разница небольшая. Учитывая ту ситуацию, которая сегодня в экономике, я считаю, пенсия достойная, вернее, содержание это. Я благодарен именно руководству республики, это некрасивые слова, это именно от души говорю.
Такая ж реакция на пытанне пра памер пенсии и у коллеги Владимира Майорова Зашмян Валентины Лузиной.
Я не хочу быть крыніцей этой информации. Я более не хочу с вами разважать на это пытание. И, видите, я лечу, что это не совсем пристойно.
Можа, на пытанне адкажа дэмакратычны дэпутат другога і трэцяга склікання Вольга Абрамава. Сам факт таго, што памер заробку міністраў і дэпутатаў трымаецца ў сакрэце, абурае грамадскую дзеячку Вольгу Абрамаву.
Здесь не должно быть никакой государственной тайны. Здесь должно быть, чтобы высшие должностные лица прямо назвали, вот премьер-министр получает столько-то, депутат получает столько-то. Такой процент от депутатской, допустим, зарплаты получает депутат в отставке. Такой-то процент от министерской зарплаты получает в отставке министр или замминистра. То есть в этом вопросе тоже надо навести порядок и сделать эту сферу совершенно прозрачной и открытой для общества.
Вот только назвать свою депутатскую пенсию Абрамова отмовляется.
По двум причинам я на этот вопрос отвечать не буду. Во-первых, в условиях общества, которое находится в экономическом кризисе, в тяжелом кризисе, это просто вкид совершенно четко мотива для зависти. И второе. Не один раз в прошлом, обнародуя объем, скажем так, депутатской пенсии, я просто получала большой негатив со стороны своих бывших коллег. Я не хочу причинять лишнего неудобства ни обществу, ни людям.
Сапраўды, знаходжу артыкул за 2010 год, у якім Вольга Абрамова называе памер сваёй депутатской пенсии. На той момант яна складала 2 358 000 рублёў. Для параўнання, па звестках Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, сярэдняя пенсія была ў той час 468 700 рублёў, а долар, нагадываю, каштаваў 3 000. Атрымліваецца, што пенсія ў депутатаў была 786 долараў, супраць 156 долараў пенсіі шараговага беларуса. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як павінен выглядаць ідэальны кандыдат у дэпутаты.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як павінен выглядаць ідэальны кандыдат у дэпутаты і на што вы будзеце асабіста звяртаць увагу?
Во-первых, помоложе. Во-вторых, сейчас почему-то читаешь из депутатов, место рождения не указано. Если ты депутат, избираешься в Минске, ты хотя бы в Минске должен родиться. Посмотрите депутаты в паспорт, загляните, сколько там расписано, где они родились, в какой-то глухой деревне. Сейчас они будут здесь депутаты, и, так сказать, оставят наш интерес. Ну, то есть, чтобы молодой был энергичный, современный, с хорошим образованием, чтобы действительно мог отстаивать интересы трудящихся. А не...
На программу, что он будет делать? Возраст это, в принципе, имени, ну, значения не имеет.
Порядочным, грамотным, образованным, юридически подкованным, если это депутат.
Ну, наверное, посмотрю, образованный, необразованный. Так, в какой сфере работал. Так, возраст.
Ну, не чтобы не старый был.
Презентабельно, чтобы он мог хорошо говорить, чтобы его слушали, верили ему, да. Вот. Ну, мне кажется, у каждого депутата должно быть какое-то образование минимальное. То есть он должен знать хорошо историю страны, должен разбираться в людях. Я уже видела нашего района кандидатов, да. Ну, в принципе, это также вот образование, там сейчас появилась графа, сколько зарабатывает, ну, как-то там такие цифры, что, господи, вот, что еще?
Вообще, для меня лично важно, ну, как вообще человек, его семейное положение, то есть вообще счастлив ли он. Я считаю, что депутат, он должен быть таким, ну... счастливым, чтобы дарить счастье всем, я не знаю, ну, то есть заботиться о всех нас.
Да, потому что угрюмый депутат нам не нужен.
Да.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио. 9 липня завершил свою працу двухдённый саммит НАТО, на яким России докладно дали зразуметь, что Альянс будет баранить кожного своего шальца. А это значится наших заходних и полночных суседей. А что будет с краинами, которые не являются сябрами НАТО и яким погрожая российской агрессия, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Подсумовывши выники двухдневного Варшавского саммита Полночно-Атлантичного альянсу, президент США Барак Обама заявил, что Европа завсюды может различивать на злучшенные Штаты Америки. Поколь конкретно допомога гэта новая политика ожитявления безпеки у межземным море под назвой «Сим Гардиан», якая скирована на борьбу с террористами и перевозчиками мигрантов. Так само краины НАТО затвердили новый комплексный пакет допомоги для Украины. И он продуглеживает реформы украинского оборудования. Оборонного сектору, а так само мусить узмацнить супрацовництво Киева с краинами региона Черного моря. Однако основное решение саммита – это размещение альянсом до 2017 года 4000 войсковцев на своих усходних межах, один батальон у Польши и по одним подразделениям в краинах Балтии. У Польши эта военная база мусит з'явиться у городе Сувалки, у коридора по Межгородней и Калининградской областью. Налишивать она будет 1000 солдат, хотя, по словам польских политиков, Польша может принять и до 10 000 войсковцев. Але ці устанем такий войсковый контингент спынить такую российскую агрессию, как на Донбассе? С таким питанием Еврорадо звернулася до директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.
Размещение
батальйону в 1000 жаўнежы.
Размяшчэнне батальёна ў 1000 вайскоўцаў на тэрыторыі паўночнай Нарвы на ўсход ад Віслы гэта не колькасная замена, якая ў якіх-небудзь спосаб дзейнічала мілітарна на баланс сіл расійскіх і беларускіх. Гэта замена сіл палітычных. Бо гэта будзе амерыканскі батальён, і ён будзе мець такое ж значэнне, як і меў амерыканска-французска-брытанскі гарнізон у заходнім Берліне, які быў аточаны савецкімі войскамі. У катэгорыях вайсковых ён быў бы знішчаны на працягу некалькіх гадзін, але ў сэнсе палітычным Савецкі Саюз не наважыўся распачынаць трэцюю сусветную вайну і страляць у амерыканскага, брытанскага і французскага жаўнера.
Эксперт дадае, што Расія праводзіць войны толькі для таго, каб узмацняць свой прэстыж. Але, каб гэты прэстыж узмацняўся, з вайны трэба выходзіць пераможцам. А калі ва Ўкраіне няма поспеху і НАТО будзе блакаваць аперацыі ў балтыйскіх дзяржавах, занадта дорага абыходзіцца і Сірыя, то абшчарам трыумфу можа стаць толькі Казахстан і Беларусь. Тым не менш, застаецца адкрытым пытаннем, ці не справакуе з'яўленне 4 ратацыйных батальёнаў НАТО ва ўсходній Европе, з'яўленне чарговых расійскіх баз на тэрыторыі Беларусі ці каля яе ўсходніх межаў. Эксперт Польскага інстытуту міжнародных спраў ПІСМ Конрад Заштаў лічыць, што на саміце краіны Альянсу хутчэй займаліся сваёй уласнай бяспекай, а ў меншай ступені сваімі партнёрамі Грузіі і Украіны, ды праблемамі Абхазіі, Асеты ці Донбаса.
Трэба зрабіць выснову, што палітыка непрызнання анексіі Крыму будзе працягвацца, не звяртаючы ўвагу на тое, што сярод краін чальцоў НАТО ёсць розныя меркаванні на гэтую тэму. Больш за тое, цяпер пасля падзей ва ўсходняй Украіне больш выразна стала зразумела, што ў 2008 годзе адбылося ў Грузіі, што гэта былі не столькі сепаратысцкія настроі ў Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, колькі расійская агрэсія, якая скончылася акупацыяй гэтых рэгіёнаў.
Па словах генеральнага сакратара НАТО Йонсена Столтэнберга, пытанне ўступлення ў НАТО Грузіі і Украіны пакуль не прыярытэтнае. На дадзеным этапе тая ж Украіна мусіць заняцца рэформамі. Кіеў атрымае ад альянсу палітычную і практычную дапамогу. Напрыклад, ужо вядома, што да вясны наступнага года Брытанія падрыхтуе 4000 украінскіх вайскоўцаў. Выказваючыся пра саміт у Варшаве, генсек НАТО назваў яго гістарычным, бо гэты форум праходзіў у цяжкія для бяспекі часы, калі Захад сутыкнуўся з небывалай пагрозай. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, генеральны сакратар НАТО Йенс Столтэнберг сказаў, што дзверы НАТО для ўсіх адкрытыя, але відавочна, пакуль Беларусь будзе мець выключна прарасійскую пазіцыю. І гэта нягледзячы на дэкларацыю шматвекарнасці. Дзверы не тое, што ў альянс, але нават на яго саміт для нас закрытыя. Прынамсі, на варшаўскім саміце Беларусі не было. Хаця быў іншы чалец АДКБ – Арменія. 14-гадовая Наста зацяжарыла ад 26-гадовага Віктара. Гэтая гісторыя зімой ускалыхнула ўсю Беларусь. Віктары тады судзілі за сексуальныя адносіны з малалетняй. І 3 месяцы ён правёў у СІЗА. Аднак справу перагледзелі і пакаранне адтэрмінавалі на 3 гады, каб мужчына дапамагаў маладой маме гадаваць дзіця. Але наладзіць быт пара так і не змагла. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
14-гадовая Наста зацяжарыла ад 27-гадовага Віктара. Гэтая гісторыя зімой ускалыхнула ўсю Беларусь. Віктара тады асудзілі за сексуальныя адносіны з малалетняй, і 3 месяцы ён правёў у СІЗА. Аднак справу перагледзелі і пакаранне адтэрмінавалі на 3 гады, каб дапамагаў маладой маме гадаваць дзіця. Цікавімся у хлопца, што адбываецца ў жыцці маладых, якія 13 красавіка сталі бацькамі дзяўчынкі гісторыі. Віктар распавядае, што да 15-годзя Настя з дачкой мусяць жыць у яе мамы. Пасля дня нараджэння дзяўчыны пара плануе распісацца. Пакуль жа Віктар фінансава забяспечвае дачку.
У дзяржным плане поўнасцю, как бы, это на мне. Дзенгі я не даю, потому что её маме как бы не даю, поэтому я покупаюся сам. Подгузники, смесь детскую, влажные салфетки. Упаковка подгузников 90 штук, пампер, строечка. 350 тысяч на сегодняшний день стоит в городе.
Па словах Віктара, зарабляе ён добра, недавно атрымаў больш за 7 мільёнаў. Праўда, з-за працы не можа часта бачыць дзяўчынку, а яшчэ давесці да ладу хату і парамантаваць жыгулі, якія так і стаяць у двары. Да таго ж пасадзіў агарод, але сцвярджае, Насця не хоча палоць, адсюль і канфлікты.
Ну, конечно, тяжело, потому что она ещё ничего не знает, ничего не хочет делать, ничего не понимает. Всё приходится больше самому. Разве она пойдёт огород полоть или ещё что-то? Вы что, смеётесь? Она ничего этого не делала, не знает, как это попросту делает. Скажу, это больше детские конфликты, всё это нормально.
А вось Настя бачит ситуацию по-иншему.
Позвонить Насте, приди, пожалуйста, мне огород спали. Ну ладно, приду, попалю, всё нормально. У него потом вечером, я не знаю, что с ним становится, он начинает на меня орать ни за что, начинает избивать меня.
Дзяўчына запэўнівае, што Віктор не праявляе ніякай цікавасці да дзіцяці, бачыў дачку месяц таму, калі прыязджалі яго бацькі. Не дапамагае ён і грашыма. Цяпер жыве Настя з маці і дачкой на сваю дапамогу па страце кармільца, яе бацька загінуў, а гэта 2 мільёны рублёў. Дапамогу і выплаты, якія налічваюцца бацькам у сувязі з нараджэннем дзіцяці, дзяўчына атрымае толькі цягам гэтага месяца. У бліжэйшыя 3 гады за Віктарам усталяваны прафілактычны нагляд. У гэты перыяд ён мусіць быць законапаслухмяным грамадзянінам. Участковы інспектар міліцыі Асташкавіцкага сельскага савета Александр Аліпінаў у каментары для Еўрарады сцвярджае, што са скаргамі на Віктара дзяўчына не звярталася. Самаго мужчыну інспектар характарызуе станоўча. Чаму Настя не заяўляе на Віктара ў міліцыю, калі той падымае на яе руку, дзяўчына адказаць не можа, магчыма баіцца, ці спадзяецца, што ўсё яшчэ можа наладзіцца, хоць і выдаліла былога каханага сяброў ВКонтакце. Маша Калеснікава, Евген Валошын, Еўрарадыё.
Дарэчы, у скандынаўскіх краінах дапамогу маці і яе дзіцяці аказала б дзяржава. Маладым маціям, якія нарадзілі дзіцё і маюць нейкія праблемы са сваёй сям'ёй, выдзяляецца сацыяльнае жыллё. Яны разам з аднагодкамі жывуць у спецыяльных інтэрнатах і займаюцца выхаваннем дзяцей. Таксама маюць і фінансавую дапамогу. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Беларускія мытнікі папрасілі гарачых перцаў распісацца на дысках «Металіка». Пра гэта ды іншае ў нашай афішы.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Прэс-служба Дзяржаўнага мытнага камітэта паведамляе, што беларускія мытнікі не маюць дачынення да гісторыі з аўтографамі музыкаў гурта Red Hot Chili Peppers. Па словах мытнікаў, падпісацца на дысках і постэрах гурта Металіка удзельнікаў РХЧП папрасіла супрацоўніца службы сервіса Гомельскага аэрапорта. Эту версію пацвердзіў кіраўнік службы Сергей Рудзянкоў, але раскрыць акалічнасці справы і скантактаваць Еўрарадыё з гераіняй гісторыі ён не пажадаў. Нагадаем, 7 ліпеня ў 15:35 гурт Red Hot Chili Peppers прыляцеў з Кіева ў аэрапорт Гомеля, дзе рабілі перасадку на Маскву. Там музыкі правялі менш за гадзіну. Для басіста гурта Флі гэты візіт у Беларусь застанецца ў памяці надоўга. У сваім інстаграме ён напісаў: «Мы былі пакліканы службовымі асобамі мытных органаў ў аэрапорце Беларусі, і яны папрасілі нас падпісаць некалькі дыскаў і фотаздымкаў Металіка. Мы спрабавалі ім патлумачыць, што мы не Металіка, але яны настойвалі на тым, каб мы подписывали у любым выпадку. Яны мелі ўладу. Ну, я сапраўды аднойчы граў з Металіка, прызнаецца Флі. Я люблю Металіка, але ў любым выпадку я не Роберт Турхільё». Гітарыста Айра Сміт, 65-гадовага Джо Перры, шпіталізавалі. Музыка раптоўна пакінуў сцэну падчас канцэрту ў Нью-Йорку і страціў прытомнасць. Яму аказалі медыцынскую дапамогу і змясцілі ў шпіталь. Іншыя дэталі інцыдэнту не афішуюцца. Спявак Эліс Купер у сваім твітары пры гэтым піша, што Джо Перры знаходзіцца ў стабільным стане побач з сям'ёй. Амерыканскі рок-гурт Айра Сміт быў створаны ў Бостоне ў 1970 годзе. Бэнд з'яўляецца лідарам сярод амерыканскіх гуртоў па колькасці залатых, платінавых і мультыплацінавых альбомаў. На рахунку Aerosmith 15 студыйных дыскаў. У музыкаў 4 грэмі. Каманда занесена ў залу славы рок-н-ролу. Днямі стала вядома, што Aerosmith вырашылі скончыць кар'еру ў наступным годзе, пасля вялікага развітальнага турне. Radiohead прадставілі заключнае відэа з серыі міні-кліпаў A Moon Shaped Pool, прысвечанай выйсцю аднайменнага альбома. Фінальны ролік пад назвай The Numbers зняў рэжысёр Грант Гі. На працягу 2 месяцаў у інстаграме Radiohead штотыдзень з'яўляліся кароткія відэа на песні гурта, знятыя вядомымі кінематаграфістамі. Так рэжысёр Лобстера Йоргас Лантімас зняў ролік на песню Identikit. Бен Уітл, рэжысёр Высоткі, прадставіў відэа на трэк Full Stop. Pop, а Ричард Айоди субмарина на композицію Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man Beggar Man Thief. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся!